Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Ліза Кучаравая, і мы абмяркуем тэмы пятніцы 27 студзеня. Тарыф на ваду вырас адразу на 90%, але насельніцтва па-ранейшаму аплочвае толькі 60% камуналкі. Падатак на дармаедства, юрыдычныя хітрыкі ды ўлоўкі, і што будзе, калі не заплаціць у тэрмін. Дональд Трамп на пасадзе прэзідэнта Злучаных Штатаў ўжо тыдзень. Што ён паспеў зрабіць за гэты час? Гэта асноўныя тэмы, якія мы абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
З 26 студзеня для жыхароў сталіцы выраслі тарыфы на ваду, ад давядзення каналізацыі і карыстання ліфтам. Вада каналізацыі цяпер будуць абыходзіцца даражэй ажно на 90%, а вось ліфт на 70%. Пры гэтым чыноўнікі сцвярджаюць, што насельніцтва аплачвае толькі 60% камунальных паслуг. Якімі ж будуць тарыфы, калі беларусы пачнуць цалкам аплачваць камуналку з уласнай кішэні? Адкуль увогуле бяруцца гэтай лічбы і як гэта ударыць па нашых кішэнях? Абмяркуем з дырэктарам таварыства уласнікаў жылых дамоў Юрыем Вадзяніцкім. Перадаю слова нашаму журналісту Артёму Мартыновічу.
Спадар Юрый, прывітанне.
Добры дзень.
Раней паведамлялі, што мы аплачваем камуналку на 60%. Пасля гэтага вось всё падаражала. Зараз мы можам не карантавацца, колькі адсоткаў мы плацім?
Согласно, опять же, документов, если работать с документами, в извещении за ноябрь 2016 года в графе «Возмещение населением по жилищно-коммунальным услугам» стоит процент участия населения 60% возмещения всех услуг. Это еще до подорожания тарифов. В связи с подорожанием тарифов я подозреваю, что мы будем еще больше возмещать. То, что было запланировано государством, это до 75% в этом году. В следующем году мы должны перейти уже, или к следующему году мы должны перейти на 100% возмещение расходов. Ну, так как государство имеет привилегии и обладает монополией на общественно важные ресурсы, соответственно, тарифы утверждаются организациями естественных монополий. Влиять на формирование тарифов мы не можем, но я знаю, что Комитет государственного контроля проводит зачистки, проверки, все-таки признали фактическую стоимость оказываемых услуг несоответствию счетам, которые выставляют граждан. По вопросу обслуживания лифта уже давно было, скажем так, поднят вопрос о том, что предельно допустимые тарифы, которые ограничены государством, не компенсируют себестоимости оказываемых услуг. Вот, поэтому я так думаю, что в пределах законодательных $5, не больше, было выбрано именно эти две услуги. Ну и себестоимость добычи воды либо очистки источных вод, также признаны менее компенсируемым населением. Тарифы на водоснабжение и отвод источных вод, они отличаются. То есть в Минске с другими областями...
Есть тариф, який субсидирует держава, есть тариф, який нібито на поўніцу вы платите. Але калі вось разобраться с гэтымі лічбами, то ці сапраўды вось гэта 100% той тариф, у фінансаванні якого держава нібито не удзельнічае?
На основании тех документов, которыми я располагаю, усредненная норма действует. То есть среднее значение. При выведении среднего значения двух тарифов, вот это будет себестоимость. Как правило, государством применяется перекрестное субсидирование. То есть тарифы для населения, они ниже, чем фактическая себестоимость. Но фактическая себестоимость, либо тарифы полного возмещения расходов, они завышены на сумму занижения субсидируемых тарифов. Дифференцированный подход к использованию тарифов отдельными видами услуг, конечно, имеет место. Вот, у нас богатые платят за бедных. А к богатым у нас, соответственно, приравниваются граждане, имеющие более одной пустующей квартиры, и, соответственно, юридические лица, которые занимаются производством, получением дохода. То есть они возмещают недоплачиваемые населением.
То бок, фактично, это те 100%, про которые кажутся, это нечто среднее помеж этими двумя.
Да-да-да, золотая середина, да.
А ці можна некие з паслуг сённяшніх зрабіць танней?
При использовании, опять же, рыночной экономики, конечно, это возможно. Рыночная экономика предусматривает, опять же, оптовые закупки, снижение цен, конкуренция. предусматривает то же самое. На данный момент, опять же, естественно, монополия отдельных видов услуг, которые как бы защищают отдельные слои населения, ну или всего населения Республики Беларусь, зарегистрированного по месту жительства, не позволяют этого делать. Да, указами пытаются стабилизировать рост цен, утверждают предельно допустимые тарифы на оказание услуг. То есть, если себестоимость услуг составляет 10 рублей, то указом она может быть, скажем так, остановлена на уровне 7. Но сами понимаете, что при снижении оплаты услуг, то страдает качество этих же услуг. То есть выводятся определенные там, минимальные какие-то нюансы, которые позволяют снизить оказываемые услуги. Либо обратиться за поддержкой государства, так как государство контролирует эти тарифы, то есть, соответственно, поставщик, чьи права ущемлены, может обратиться за поддержкой государства. Вот. Но, опять же, так как мы являемся организациями тоже коммунальной формы собственности, как говорят, вот, хотя мы частная форма собственности, тоже отдельные товарищества обращаются к государству в связи с применением предельно допустимых субсидируемых тарифов за дотациями, возмещением расходов, которые фактически понесены организациям совместного домовладения. Ну, по моей информации, большая часть товарищ собственников ЖСПК за 2016 год поддержку так и не получила до настоящего момента. Да, начислено, признано, обещают, ну, на данный момент как бы да.
У идеале, ці може система жилево-коммунальной господарки нечто еще и зараблять на неких послугах? Ці можно это неким чином наладить?
Да, безусловно. Опять же, как я говорил, при использовании конкурентной среды в сфере жилищно-коммунального хозяйства, возможно, те же оптовые закупки, те же скидки при оказании услуг отдельными поставщиками, опять же, коммерческими в первую очередь. То есть частник может, но, опять же, иногда, конечно, тоже есть риск о том, что качество услуг может пострадать, либо не в полной мере они будут оказываться. Но если раньше система коммунальная и ЖЭСы основывались на помощи гражданам, то сейчас, конечно, сократили перечень услуг, которые оказываются данной организации, и вплоть до оказания услуг основных жилищно-коммунальных услуг. То есть мне непонятно, допустим, распределение услуг и нежелание коммунальных организаций зарабатывать денежные средства, как вы правильно говорите, оказанием дополнительных услуг, потому что нет мотивировки.
Накольки сегодня нечто изменилось у системе оплаты за послуги? Шмат казали чиновники про то, что там и жировки незразумелые, и треба нечто там менять. Нечто поменялось зараз?
Больная тема, да, на данный момент для организаций совместного домовладения, это порядок оплаты, начисления, учета, контроля коммунальных платежей. Указом 322 предусмотрено оказание поддержки отдельным слоям населения, которые не справляются с оплатой жилищно-коммунальных услуг, по выявительному принципу. Для использования данной системы необходимо использовать программу АИС расчет ЖКУ. Но при использовании этой системы остальные граждане, опять же, финансируют работу этой системы в размере там, от 3 до 5%.
То бок один платить за іншого.
Так точно.
Зрозуміло. А мы обмерковывали повышение тарифов на жилево-коммунальные послуги разом с старшиней товариства власников жилых домов Юрием Водяницким.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Дэкрэт нумар 3, дзякуючы якому ў жыццё сучаснай Беларусі вярнуўся савецкі тэрмін «дармаед», не дае нам спакою. У студыі «Еўрарадыё» прадстаўнікі незалежнага прафсаюза РЭП Андрэй Стрыжак і Леанід Судаленка, якія штодзень сустракаюцца з людзьмі, якія атрымалі лісты шчасця з падатковай і дапамагаюць ім пазбегнуць выплаты няўцямнага падатку, пра тое, як трэба дзейнічаць, калі вас запісалі ў дармаеды, што будзе, калі не выплаціць грошы ў тэрміна, таксама гісторыі рэальных людзей, даведаемся ад праваабаронцаў і нашага журналіста Алеся Пілецкага.
Привітання у нашій студії. Правовий інспектор незалежного профсоюзу РЕП Леонід Судоленко. Добрий день, Леонід.
Добрий день.
А так само представник профсоюзу РЕП, ініціатор кампанії по збору підписів супроць декрета номер 3 Андрій Стрижак. Андрій, привітання.
Вітаю.
Ми поговоримо про те, як білоруси змагаються, спробують змагатися з декретом номер 3. Ось і для початку питання для Леоніда. Ви працюєте з людьми, які отримують ці листи щастя, і ось які найбільш характерні випадки? Хто ось з вашої практики частіше за все отримує такі листи?
Так, у гэтым сэнсе я выделил бы некоторые категории, як бы мовіць, да, тих людей, якія опынуліся ў статусе дармаедаў. Па-першае, трэба вызначыць вялікую армію тих людей, якія паехалі працаваць у Расію, да, працуюць там нелегальна, атрымліваюць заработак у канверці, і зразумела, яны не плацяць падатак, да, і яны за гэтыя грошы прыязджаюць у Беларусь, гэтыя грошы тратять тут, за гэтыя грошы жывуць іх тут сем'і. Другая катэгорія, найбольш вялікая, гэта жанчыны, якія ажыццяўляюць выхаванне непаўнагадовых дзяцей. Гэта такая вельмі вялікая катэгорія дармаедаў, якія вось звярталіся да мяне па юрыдычныя паслугі. Яшчэ б я сказаў бы пра такую катэгорію, як маладыя спецыялісты, якія скончылі навучанне і не могуць знайсці працы. Їм кажуть, що усі наймальники хочуть бачити спеціаліста з стажем праці, да? А коли у тебе нема стажу, то ти мені не потрібен. Ось такі я такі скарги виказують мені ті молоді спеціалісти, які звертаються. Ну, звісно, чого тут не казати, коли є такі молоді люди, які 5-10 років не працювали і кажуть, я не буду працювати. Є і такі, але їх менш. Буває наогул виключно випадки, наприклад, молодьон служив термінову службу в войску, його так само напаткало, пробачте, гэта письмо щастя, да? Ці чоловік, наприклад, виховує дитя, інвалід, і поводле декрета ён не повинен платити, ён не з'являється дармоедом, але щастя все равно податкова йому дослала.
І ось коли, як шмат людей таких до вас звертається?
Ну, я вам скажу, що тягом гэтага месяца 10 каля 150 скарг тільки в гомельскім офісі, да, я падрыхтаваў на карысць тих людей, які до мене звернуліся. Гэта значыць, яны абскардзілі гэтыя пісьма шчасця, да. Акрамя таго, вельмі багата я консультую людей па соцсетках, па телефоне. Гэта, мабуть, чалавек яшчэ 300 сюда трэба добавіць. Вельмі багата людей прыходзяць і падпісуюць у офісі профсоюза непасрэдна письмовые звороты об тым, каб президент адменіў гэты декрет про дармаедов, то бок можна казаць, што дзесьці вось за месяц гэта лічба каля 500 чалавек.
І ці ўдалося хаця б аднаму з іх дапамагчы, ці ўдалося абскардзіць хоць нешта?
Ну, бачыце, нет, канешна, таму што декрет пабудаваны такім чынам, што пакуль ён дзейнічае, вызваліць кагосьці з дармаедова ад гэтага падатку не прыходзіцца. Канешна, я скажу, што я багато магу прывесці прыкладаў, калі я дапамагаў выправляць памылкі падатковай інспекцыі, яка, напрыклад, дасылала лісты шчасця, ну, скажу так, майму сыну, які служыў тэрміновую службу ў войску. Канешна, падатковая выправіла памылку, вызваліла яго ад той адказнасці, якую ён і не павінен быў несці, ці, напрыклад, таго бацьку, які выхоўвае дзіця інваліда. Таксама даслалі, таксама пасля таго, як мы даслалі гэта пасведчанне аб інваліда, посвечення інваліда дзіцяці. Конечно, його так само визволили. Але ж, підкреслюю, десь на якихось інтернет-ресурсах я читаю, у тим регіоні визволили, у тим регіоні визволили. Я, як юрист-правознавця, кажу, хлопці, ви не визволили, ви просто допомогли виправити помилку податкової інспекції.
Тобок так, це була від початку помилка. Андрій, таке питання зараз до вас. Днями була статистика 440 тисяч листов щастя разослана, і тільки крыху больш за 34 тысячы дармаедаў, так скажам, аплацілі ўжо збор. То бок вельмі невялікая колькасць людзей. На вашу думку, гэта такі пратэст альбо што гэта?
Ну, па-першае, трэба сказаць пра тое, што ёсць пэўныя настроі ў гэтых людзей, якія атрымалі гэтыя лісты шчасця. Часцей за ўсё гэта людзі, якія проста не маюць грошай на тое, каб іх сплаціць. І мне вядомыя выпадкі, калі цэлая сям'я скідвалася грашыма, каб адбіць аднаго са сваіх чальцоў ад гэтага наезду з боку дзяржавы. І таму натуральным можна пасудзіць натуральна пра тое, што людзі проста чакаюць да апошняга, бо маюць надзею на тое, што нешта зменіцца і дэкрэт будзе адменены альбо сутнасна скарэктаваны такім чынам, каб тых людзей, якія найбольш пацярпелі ад гэтага эканамічнага крызісу і прасядання эканомікі, якія сталіся ахвярамі гэтага дэкрэту, будуць вызваленыя ад выплат.
Вось, наколькі я разумею, наколькі ведаю, дэдлайн па гэтых лістах шчасця, па гэтым дэкрэце 20 лютага.
Так? Гэта ўжо дэдлайн, скажам так, што далей пасля гэтага на сённяшні дзень ўжо нічога не можна будзе выправіць у тым плане, што калі чалавек не заплаціў, то ўжо супраць яго павінна быць пачатая судовая справа. Але гэты дэдлайн, ён такі вельмі умоўны для тых людзей, якія атрымалі лісты шчасця да новага года, напрыклад, бо ў іх выпадку лічыцца 30 дзён, і ёсць такая распаўсюджаная думка, што можна проста не атрымліваць ліст, і нібыта гэта ўжо вызваляе. Гэта не так. Бо ў дэкрэце наўпрост напісана, што да гэтых 30 дзён, якія ёсць на выплату, дадаецца проста 10 дзён, калі вы не атрымлівалі гэты ліст, і агулам у вас 40 дзён на тое, каб выплаціць. Такім чынам, калі чалавек атрымаў гэты ліст да новага года, то ўжо зараз мы можам мець сітуацыю, калі супраць людзей будуць узбуджаныя адміністратыўныя справы.
Тады давайте яшчэ так уявім сітуацыю. Вось я атрымаў ліст шчасця. Я дармаед, у мяне няма ніякіх магчымасцяў пазбегнуць, гэта не памылка. Але у мяне зусім няма грошай, таму што 360 рублёў для Беларусі, гэта не такія малыя грошы, у мяне застаецца фактычна месяц. Вось, дзе іх узяць, пазычыць няма дзе, пазычыць усё адно трэба аддаваць. У мяне няма грошай зусім. Што са мной будзе? Што са мной зробіць дзяржава?
Дэкрэт нумар 1, які быў прыняты прэзідэнтам як дапаўненне і карэктыў да дэкрэту нумар 3, прадугледжвае такую магчымасць, як напісанне звароту да мясцовай адміністрацыі з просьбай вызваліць ад дзеяння дэкрэту за цяжкога фінансавага стану. Я думаю, што Леонід тут больш можа расказаць пра нашу гомельскую практыку, каго фактычна зараз вызваляюць і ці ёсць такія вызваленні, але наколькі я ведаю, гэта даволі складаная схема, прычым даволі карупцыйная, бо можаце ўявіць сабе, што чыноўнік вырашае каму плаціць 360, а каму не плаціць 360. Не хочу нікога наўпрост абвінавачваць, але я бачу тут магчымасць вырашыць пытанне за меншую суму.
Натуральна, так.
Ну, я добавил бы в этой части наступное. Вот, бачите, коли казать про вызволение от этого податку, местные чиновники разумеют, что это гроши из местного бюджета, то с бюджету. То бок, коли не вызволяют, они не отримливают этих грошей у местного бюджета. И, конечно, напевно, вот эта тяжкая житевая ситуация, про которую сказано в декрете, да, и она, конечно, повинна быть на самом деле тяжкая. Практика показывает, что практически только инвалидов, покуль вызволяют. Тех людей, которые як па словах нашага прэзідэнта, не могуць працаваць у сілу фізічных асаблівасцей. Да? А калі чалавек, скажам, медыцына не забараняе чалавеку працаваць, ён павінен працаваць. Такая пазіцыя нашых уладаў. Да? Вось. Калі казаць яшчэ пра адказнасць, я б хацеў бы дадаць да таго, што вось пасля дэдлайну, пасля 20 лютага, усіх тых, хто, па-першае, не захацеў плаціць, ці па-другое, не знайшоў грошай, каб заплаціць, іх усіх чакае выклік у падатковую інспекцыю для пачатку вядзення адміністрацыйнага працэсу. Будуць складацца адміністрацыйныя пратаколы і, па-першае, калі гэты пратакол складзены, калі буду давацца штрафы адміністрацыйныя, ён будзе разглядацца тут жа. Тут, у падатковой інспекцыі начальнік ці яго намеснік падатковой інспекцыі выпіша штраф, і тады да гэтай сумы падатку дабаўляецца яшчэ штраф, акрамя таго яшчэ і пеня у памеры ставкі рэфінансіравання нацбанка. Банка. А калі, конечно, да чалавека будзе прынята рашэнне прымяніць адміністрацыйны арышт з прыцягненнем яго да абавязковай вось гэтай грамадскай карыснай працы, то бок гэта ўжо справа судоў. Тады гэты пратакол з падатковай інспекцыі пойдзе ў суд, чалавека выключуць у суд, і там ужо будуць да яго прымяняць вось гэтае пакаранне ў выглядзе адміністрацыйнага арышту, максімальны тэрмін 15 сутак. Але ж я песіміст у гэтай справе, таму што дзяржава, каб пакараць збіраць такую вялікую колькасць людзей з абавязковым прыцягненнем да працы, яна яшчэ не стварыла пэўнай інфраструктуры, таму што гэтыя ізалятары часовага трымання яны проста не вытрымаюць той наплыў тунеядцаў, якіх дзяржава захоча пакараць.
Магчыма, сотні тысяч людзей. Але конечно, такое у мяне пытанне ўзнікла. Ці можа быць так, што вось хтосьці прыйдзе падатковы і скажа, я хачу адседзець 15 сутак і не плаціць гэты збор. Гэта рэальна магчыма?
Я скажу вам так, што права выбару пакарання належыць непасрэдна таму дзяржаўнаму органу, які вядзе адміністрацыйны працэс. Калі я прыйду і папрашу пасадзіць мяне, гэта не факт, што пасадзяць. Я лічу, што дзяржаве выгадней людзей садзіць на лічыльнікі, каб капала пеня і рабіць людзьмі залежнымі.
Зразумела. І на завершэнне апошняе пытанне ўжо да Андрэя пра збор подпісаў за адмену гэтага дэкрэта. Увогуле, колькі зараз подпісаў ўжо сабрана і ці гэта спрацуе? Таму што, наколькі я ведаю, дэкрэт можа адмяніць толькі іншы дэкрэт.
Зараз толькі што мы былі на іншым судзе па працоўных адносінах, таму я не магу сказаць дакладна, колькі зараз. Чаму я так кажу? Бо дадзеныя мяняюцца штохвіліны, і мы ў сярэднім у дзень збіраем 1000-1500 подпісаў, і зараз павінна быць каля 18 тысяч вашай слухачы, калі зайдуць на сайт zvarot.by, могуць паглядзець цяперашнія даныя і, дарэчы, падпісаць гэты зварот, бо мы верым у тое, што зварот, які складзены па ўсіх правілах беларускага законадаўства, там мы збіраем той блок інфармацыі о людзях, які дастатковы да таго, каб прымусіць улады даць афіцыйны адказ на гэты зварот, можа ўнесці пэўныя карэктывы ў дзеянні ўлады, бо яшчэ ніколі ў Беларусі не збіралася такой колькасці подпісаў пад грамадска-значным зваротам, які можа сутна змяніць лёс людзей, шматлікіх людзей у Беларусі. Таму я заклікаю ўсіх падпісваць гэты зварот, і мы думаем, што ёсць магчымасць прынамсі даць вельмі моцны сігнал уладзе, што ёсць даволі шмат незадаволеных дэкрэтам людзей, і нешта трэба рабіць далей з гэтым дэкрэтам.
Дзякую вялікі, Андрэй. Нагадаю, у студыі Еўрарадыё былі прававы інспектар незалежнага прафсаюзу РЭП Леанід Судаленка, а таксама прадстаўнік прафсаюзу РЭП і ініцыятар кампаніі па збору подпісаў за адмену дэкрэта нумар 3 Андрэй Стрыжак. Я Алесь Плецкі. Да пабачэння.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Навіны спорту на Еўрарадыё. Рашэнне па справе беларускіх цяжкаатлетаў будзе прынятае да 3 сакавіка. Пра гэта паведаміў генеральны сакратар Нацыянальнага алімпійскага камітэта Анатоль Котаў. Сёння ў міжнародным спартыўным судзе ў Лазані адбыліся слуханні па разглядзе пазову беларускага цяжкаатлетычнага саюза да міжнароднай федэрацыі цяжкай атлетыкі. Пасяджэнні прымалі ўдзел юрысты НАК Беларусі. Судом была разгледжана апеляцыя беларускага боку адносна гадавога адхілення нацыянальнай каманды ад спартыўнай дзейнасці за допінгавыя парушэнні, дапушчаныя на алімпіядах у Лондоне і Пекіне. Як паведамляецца, інфармацыя з рашэннем будзе накіравана бакам да 3 сакавіка. Зборная Францыі стала першым фіналістам хатняга чэмпіянату свету па гандболе сярод мужчынскіх каманд. Гаспадары сусветнага першынства ў першым паўфінальным матчы ў Парыжы абыгралі сапернікаў з Славеніі з лікам 31-25. Французы з першых секунд гульні ўзялі ініцыятыву ў свае рукі і ўпэўнена кантралявалі ход сустрэчы, не дазволіўшы супернікам разлічваць на поспех. Зборная Францыі другі раз запар згуляе ў вырашальным паядынку сусветнага першынства. Два гады таму ў Катары французскія гандбалісты перамаглі ў матчы за золата з лікам 25-22 і заваявалі свой пяты чэмпіёнскі тытул. Другі фіналіст чэмпіянату свету 17-го года вызначыцца сёння ў гульнях зборнай Харватыі і Нарвегіі. Футбольны клуб «Динамо Мінск» і прэзідэнцкі спартыўны клуб пазбавіліся падатковых ільготаў. З 13 студня набыло моц рашэння Мінскага гарадскога савета дэпутатаў пра паніжэнне занальных каэфіцыентаў даставак падатку на нерухомасць і зямельнага падатку ў сталіцы. У гэтым рашэнні, акрамя ўсяго, са спісу арганізацыі фізкультуры і спорту, якія маюць падатковую ільготу на нерухомасць, выведзеныя прэзідэнцкі спартыўны клуб, футбольны клуб «Динамо Мінск», роварны клуб «Мінск». Таксама падатковых ільготаў на нерухомасць пазбавіліся дзяржаўныя ўстановы, клубы па гульнявых відах спорту ды іншыя арганізацыі фізкультуры і спорту, маёмасць якіх знаходзіцца ва ўласнасці горада Мінска. Ільготная стаўка падатку засталася толькі ў арганізацыю, якія аказваюць бясплатную дапамогу прадстаўніцтву НАК у Мінску. Футбольны клуб «Крумкачы» згуляў у нічыю з Чарнігаўскай «Дзясной». Таварыскі матч прайшоў 27 студзеня на стадыёне футбольнага клуба «Мінск». Забітых галоў не было. Гэта ўжо другая таварыская сустрэча беларускага клуба. Тыдзень таму «Крумкачы» з мінімальным лікам 1-0 перайгралі «Мінскае Дынама». Чэмпіянат Беларусі па футболе сёлета стартуе 1 красавіка. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё.
Чарговая істотная тэма ў праграме Еўразум. Дональд Трамп знаходзіцца на пасадзе прэзідэнта Злучаных Штатаў ўжо тыдзень. За гэты час ён паспеў выдаць некалькі указаў, зрабіць шэраг гучных заяваў і даволі дакладна абазначыць свой палітычны курс. Але ці маюць сапраўдную моц яго указы без станоўчага рашэння Кангрэсу? Якія рашэнні амерыканскі лідар можа прымаць аднаасобна, а якія не? І верагодныя наступствы актыўнасці Трампа ў першы тыдзень прэзідэнцтва даведаемся з матэрыяла Змітра Лукашука.
Адразу па завяршэнні цырымоніі інаўгурацыі Дональд Трамп падпісвае распараджэнне аб выхадзе Вашынгтона з трансатлантычнага гандлёвага і інвестыцыйнага партнёрства. Наступнае рашэнне – вяртанне, адмененае яго папярэднікам, забароны на дзяржаўнае фінансаванне міжнародных арганізацый, якія аказваюць у краінах трэцяга свету паслугі, звязаныя з абортамі. Увогуле, у новага прэзідэнта ЗША назіраецца вялікая нелюбоў да міжнародных арганізацый, якія дзейнічаюць у тым ліку і за грошы амерыканскіх падаткаплацельшчыкаў. Так, паводле інфармацыі СМІ, адміністрацыя Трампа падрыхтавала указы пра значнае скарачэнне фінансавання міжнародных арганізацый, у тым ліку ААН. 25 студзеня Трамп падпісвае указ аб будаўніцтве сцяны на мяжы з Мексікай і ўзмацненні палітыкі ў дачыненні да нелегальных мігрантаў. Таксама, па інфармацыі амерыканскіх СМІ, Трамп нібыта ўжо падрыхтаваў указ, які дазволіць ЦРУ наноў адчыніць замежныя турмы для ўтрымання падазраваных у тэрарызме. Але ці азначае гэта, што падпісаны прэзідэнтам указ альбо распараджэнне неўзабаве пачнуць выконвацца? Ну, як да гэтага прывыклі ў Беларусі. У ЗША іншая сістэма прыняцця рашэнняў і неабавязкова падпісаны самім прэзідэнтам указ некалі набудзе моц, кажа палітолаг Юрый Дракахруст. Але нешта і сапраўды адразу выканаюць. Да прыкладу, выйдуць з перамоў па трансатлантычным гандлёвым і інвестыцыйным партнёрстве.
Это пагадненне, якое было падпісана прэзідэнтам Абамам, но не было ратыфікаванае Кангрэсам. І Трамп в этой ситуации мог просто откликать подпись президента. И откликать, отповедно, из Конгресса этот документ на ратификацию. Вот это он мог.
Можа Дональд Трамп і паўплываць на колькасць мігрантаў, якія атрымліваюць статус уцікачоў у ЗША, проста скараціўшы квоты на гэты статус. А вось усе яго указы і рашэнні, якія патрабуюць грашовых выдаткаў, павінныя быць узгодненыя Кангрэсам. Не пагодзіцца Кангрэс выдаткоўваць грошы з бюджэта на замежныя турмы і не будзе іх. Не даць згоды скарачаць фінансаванне міжнародных арганізацый і будуць яны працаваць па-ранейшаму, кажа Дракахруст.
Принцип в Америке такой, что гроши размерковывая Конгресс. Он может подать законопроект, отповедный у Конгресс, но не больше того. Как Александр Егорович подписать и просто загадать, вот я загадываю там, сделать то и то, он не может.
Таким чином, коли Дональд Трамп хочет, как его указы запрацевали, ему доведется выиграть бой у Конгрессе. И гаранты перемоги нема. Змітр Лукашук, Еврорадио.
А тем часом головный стратегический дарацца администрации президента США Дональда Трампа Стивен Беннон назвал основной СМИ краины оппозиционной партии и пропоновал им молчать. Про это он заявил у интервью газете «Нью-Йорк Таймс». На думку Беннона, американские СМИ сганьбили себе за неадздольнасці прадказаць перамогу Трампа на выбарах. Як вядома, асноўныя СМІ ЗША падчас перадвыбарнай кампаніі падтрымлівалі Хілары Клінтон.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Дэвід Боуі з'явіцца на марках. Пра гэта ды іншая ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. Брытанская пошта выпускае серыю марак, прысвечаную Дэвіду Боуі. Для калекцыі былі абраныя самыя вядомыя партрэты знакамітага артыста-хамелеона, чые візуальныя вобразы былі важным дадаткам да яго музычных прац. Выпуск марак прымеркаваны да юбілею Боуі, якому 8 студзеня споўнілася б 70 гадоў. Мы рады прадставіць нашу наступную партыю марак у межах серыі, прысвечанай музычным гігантам, паведала прэс-служба пошты. Калекцыя з'явіцца ў продажы 14 сакавіка, але на сайце пошты дасяжная яе перадзамова. На 60 відаў марак выкарыстоўваюцца выкарыстоўваюцца малюнкі з вокладак альбомаў «Ханкі Дорі» і «Аладзін Сейн». Астатнія 4 будуць прысвечаны канцэртным турам Боуі ў розных вобразах, у тым ліку яго альтэр-эга Зігі Стардаст. Акрамя марак, брытанская пошта будзе прадаваць фанатам Боуі сувеніры, звязаныя з яго жыццём і творчасцю. Британский джаз-фанк-гурт Jamiroquai выпустил клип на песню «Automaton», а так само ввесил дату выхода одноименного альбома. Девятая кружелка гурта выйдет 31 соковика. Ее уже можно попередне замовить на iTunes. А пошний альбом команды вышел 7 годов тому, в 2010-м. Послухать новую песню и поглядеть клип можно на YouTube. Иранская актриса Таране Алидоси бойкотует американскую премию «Оскар» за президента США Дональда Трампа, который планирует припинить выдачу виз для граждан 7 стран с переважно мусульманским населением. Означается, что актриса снялась в картине «Коми Вояжор» Асгара Фархади, которая претендует на «Оскар» у номинации «Лепший фильм на замежной мове». У Твиттер актерка написала, что не поедет на церемонию вручения премии у знак протесту. По словам Алидоси, забороненная виза для иранцев является расистской. Нагадаем, что в проекте указа Трампа про які ідзе гаворка, згадваюцца апроч Ірана, Ірак, Лівія, Самалі, Судан, Сірія і Ємен. І яшчэ завершаны судовыя разборкі па справе Робі Вільямса і яго жонкі Айды Філд, якія доўжыліся амаль 2 гады. Суд Лос-Анджелеса адхіліў іск супраць пары, пададзены ў траўні 2015-га іх былым памочнікам Жылем Дэ Бонфілсам. Ён вінаваціў мужа і жонку ў сексуальных дамагальніцтвах, дыскрымінацыі, парушэнні працоўнай дамовы і махлярстве. Пасля таго, як Робі і Айда адмовіліся ад паслуг Бонфілса, ён стаў сцвярджаць, што да звальнення жонка музыканта дзялілася з ім падрабязнасцямі сексуальнага жыцця, паказвалася напаўаголенай і прасіла ацаніць яе цела. За ўсе свае пакуты Бонфілс патрабаваў 25 мільёнаў долараў, пакрыцце судовых выдаткаў і аплату лячэння. Увесь гэты час Вільямс з жонкай рабілі спробы даказаць безгрунтоўнасць гэтых прэтэзій, але суддзя ўсё ж такі даў справе хаду і настаяў на правядзенні расследавання. Прадстаўнікі зорнай пары абвінавачванні ў іх адрас катэгарычна адмаўлялі, азначаючы, што дзеянне Дэ Бонфілса нешта іншае, як помста былога супрацоўніка за звальненне. Скаргі апынуліся абсалютна беспадстаўнымі. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».